Vi skal nu til debatmøde i Danmarks Fredsråd. Vi hører først et oplæg af fredsforsker og dr. Jan Øberg fra den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Lund i Sverige. Øberg tager udgangspunkt i det irakiske folks lidelser, som Jan Øberg selv har oplevet i Irak. Herefter fortæller advokat Christian Harlang, som i hyret af Grundlovskomiteen af 2003 vedrørende Irak-krigen, til at føre en retssag imod Danmarks statsminister for grundlovsbrud i forbindelse med Irak-krigen. Og endelig er der klip fra den efterfølgende debat med forsamlingen. Indslaget er optaget på et møde i Danmarks Fredsråd i København den 30. april 2005.
Hej og tak for invitationen. Det er en barsk omgang at være dansker. Er jeg til, så er jeg glad for, at jeg bor i Sverige. Fordi det er ikke bare, at vi er besættelsesmagt, men at vi har så lidt debat om det. Og der i praksis ikke er nogen egentlig politisk eller intellektuel opposition imod det faktum. Jeg synes også, at den debat, der har været, har fokuseret for meget på selve beslutningsprocessen. Hvad vidste man, før man gik ind? Faktum er, det ved vi jo alle sammen, de regeringer, der gik ind, vidste stort set ingenting. Men det væsentlige er, at det irakiske folk lider, og det vil jeg godt snakke lidt om først. Men jeg har fire punkter. Og det ene er sanktionerne. Sanktionerne, som vi jo ikke må tale højt om, men som er et folkemord uden sidestykke i moderne tid. Påført desværre i FN's navn. Det irakiske folk på 24 millioner, af hvilke halvdelen er børn og unge under 16 år. Det er aldersstrukturen i det irakiske samfund. Andet jeg godt vil snakke om, det er, og det er ganske kort, informationsproblemet. Der er, som jeg siger, det ikke udkæmpet nogen krig i moderne tid med så lille information om det land, man gik i krig imod. Og det er utilstedeligt i enhver henseende, fordi man kunne godt have vidst mere om Irak, end man gad at gøre, både i medier, i politik, efterretningstjenester og på anden vis. For det tredje vil jeg sige lidt om, hvad jeg tror, der bør være den fremtidige internationale mission eller hjælp i Irak, når den nuværende okkupationsmyndighed eller gruppe, eller hvad vi kalder den, selve okkupationen, er ude af landet. Der er ikke nogen fremtid for det her system, så længe der er en okkupation eller besættelse af landet. Jeg skal forsøge at tale dansk. Og det sidste, så vil jeg så sige lidt om det, som jeg tror, jeg måske kan være kontroversielt. Ja, det er der i andre punkter måske også en vis forstand, men ikke nødvendigvis i den her kreds. Det er dette at diskutere, hvad er det for en slags modstand, der er rimelig og acceptabel under de givende vilkår. Og her kan jeg sige med det samme, at den definition af terrorisme, jeg følger, medgiver ikke, at en hvilken som helst form for terrorisme eller modstand i Irak af befolkningen mod besættelsesmagten er legitim. Og det desværre må konstateres, at der er utrolig lidt, og det ved jeg egen erfaring, som vi skal komme tilbage til, utrolig lidt forståelse i det irakiske samfund for ikke-voldens muligheder. Men lad mig starte med sanktionerne ganske kort, så jeg forstår, at jeg har cirka 20 minutter. Dem holder jeg jo aldrig, men jeg ved, at Christian sidder her, så han vil sparke mig, eller på anden vis gør mig opmærksom på, at nu må du eddermame sætte dig ned. Sanktionerne har kostet mellem en halv og en hel million irakere livet, i den forstand, at der er en halv til en hel million færre irakere i dag i Irak, end der ellers ville have været. Metoden var, at man, som I ved, koblede sanktioner til et nedrustningsregime, til en inspektion af masseødelæggende våben, og først når man havde en garanti for, at der ikke længere var nogen som helst mulighed for at producere masseødelæggende våben, så ville sanktionerne blive hævet. Dette var filosofisk vrøvl. En absurditet uden lige, fordi der ville aldrig blive produceret en rapport til FN's Sikkerhedsråd, der ville sige, underskrevet nogen seriøs inspektør eller gruppe eller diplomat, at nu ved vi, at der i Irak ikke findes noget som helst, der kan bruges til at producere masseødelæggende våben med. Denne rapport, som ville være den intellektuelle og politiske forudsætning og juridiske forudsætning for at hæve sanktionerne, ville aldrig blive leveret. Hvorfor ikke? Selvfølgelig fordi ingen ville nogensinde putte deres navn under en rapport, der sagde, at vi ved også, at Saddam ikke har gravet det 300 meter ned i jorden, at han ikke har sat det på lastbiler, at han ikke har eksporteret nogle elementer af et laboratorium til en nabostat, eller har sat det på både eller skibe eller andet sted. Landet er alt for stort til, at man kan kæmme det hele og vide, at der ikke findes 100 gram af et eller andet eller 3 kilo af en substans et andet sted. Da det gik tilstrækkeligt voldsomt til med antallet af mennesker, der døde i begyndelsen af 90'erne, så fandt man på olie for food, oil for food-programmet, for dog at afhjælpe situationen noget. Det gik simpelthen for hastigt med døden og ødelæggelserne. Jeg var i Irak i 2 gange, senest i januar 2003, et par måneder, eller knap et par måneder før bombningerne og invasionen, og havde samtaler med samtlige chefer fra FN's daværende missioner, og folk som Margaret Hassan på Kære, der siden er blevet myrdet, og mange andre. Jeg undersøgte det der, jeg har læst de rapporter, der findes om spørgsmålet, jeg har set statistikken, og den baserer sig på FN's, frem for alt UNICEF's statistik. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at hovedårsagen til, at dette enorme antal mennesker, uskyldige mennesker døde, var ikke Saddams oprustning, ikke Saddams paladser eller måske byggeri, men sanktionernes effekter. Dem kan jeg ikke gå ind på her, for det vil tage et helt foredrag. Men det, I skal vide, er, at alle varer, der legitimt skulle importeres til Irak, skulle sanktioneres af sanktionskomiteen i FN's i New York. I FN i New York. Det var forudsætningen for, at man kunne importere noget som helst for de oliepenge, man havde eksporteret og fået for sin eksport af olie under sanktionsregimet. Der var en illegitim import. Private mennesker, der selvfølgelig rejste over grænsen i deres små biler og kørte tilbage igen med varer osv. Der var også en hemmelig, men velkendt oliepipeline, der ikke stod under kontrol osv. Men i det grove, så er det det, der drejer sig om, at alt, hvad landet skulle importere, skulle sanktioneres først, og at landene, der sad i sanktionskomiteen, uden af årsag kunne sige, dette vil vi ikke, at Irak skal have. Amerikanerne smadrer for eksempel vandsystemet, men har ikke siden kunnet importere klorin. Klorin kan også bruges til noget et eller andet kemisk krigshalløj. Man kunne i en periode ikke få lov til at importere blyanter. Fordi hvis man importerede tilstrækkeligt mange millioner eller milliarder af blyanter, så ville man kunne pille blyet ud af disse blyanter og smøre det på vingerne af sine fly, således at de ikke kunne ses på amerikanske radar. Det her medførte, at det land, der i den arabiske verden havde den bedste sundhedssituation, den bedste uddannelsessituation, den bedste forskningssituation på alle niveauer, og i øvrigt også det land, hvor kvinderne havde det langt bedst i vestlig standard, om jeg så må sige, er det land, der blev ruineret og ødelagt mest. Det rutsjede ifølge FN's udviklingsprogram fra at være omkring nummer 90 i verden til at være nummer 130 i verden. Intet andet land er faldet så hurtigt i menneskelig velfærdsstatistik som Irak i de 12 år, der gik med sanktionerne. Vi lod det ske. Hans von Sponeck, som er en af medarbejderne i min stiftelse, var chef for FN's mission i Irak, altså topchef for alle missionerne, afgik som sin forgænger med den besked og efterlod, forlod FN med 30 års erfaring og arbejde i FN med den salut: jeg vil ikke administrere et folkemord. Det fortsatte alligevel. Og det der er ikke George W. Bushs skyld, det er Clinton-administrationens skyld. Men Lane Albright er on record for at have sagt, at hun mener, at 500.000 døde irakiske børn er værd prisen. Eller en rimelig pris for det, man ville opnå. Hvad man nu ville opnå, det ved jeg egentlig ikke. Andet end en fuldstændig meningsløs ødelæggelse af et land, almindelig oplysningsniveau også i Danmark, burde indebære, at man ved for eksempel, at en gennemsnitsindkomst for en lærer i Irak var $5 om måneden, og at 70% af befolkningen levede på madpakker, der blev fløjet ind. Madpakker, hvis kaloriemængde ikke rækkede, eller kunne række til en familie med så og så mange medlemmer til en normal måned. Jeg ved det, fordi jeg har interviewet Kære og været der flere gange, siddet i timer hos Kære og undersøgt de her ting. Margaret Hassan, det er det vidunderlige menneske, der er blevet dræbt. Også interessant kan være for jer at vide, at da Irak blev invaderet i marts 2003, så var levestandarden i Irak lige med Lesothos. Det er et af verdens rigeste lande, potentielt på grund af sin olie. Det er jo det eneste, de har. Vi har simpelthen i en eller anden forsøg på at håndtere regeringen gjort livet til et helvede for 24 millioner mennesker, af hvilket jeg sagde, halvdelen er under 16 år. Dette er en forbrydelse. Dette er nok til at diskutere kriminal sager, retsforhold osv. Fordi nogen må et eller andet sted være ansvarlig for det. Og læg mærke til den propaganda, der nu kører om, at FN har været skyld i en masse økonomisk kriminalitet i forbindelse med Oil for Food-programmet. Dette er peanuts. Dette er fuldstændigt ligegyldigt. Også om Kofi Annans søn er involveret i et eller andet. Dette er fuldstændigt inferiørt i forhold til det, at vi har et folkemord på en halv til en hel million sagesløse irakere, der sad i dobbeltbur på vores samvittighed. Dobbeltburet består i, at de først havde 30 år med en diktator. Og guderne skal vide, at det var fandme ikke sjovt at leve der. Og det andet bur var det internationale sanktionsregime. Fuldstændig den samme tåbelige politik, men langt værre, langt mere brutal, langt mere bestialsk, langt mere sadistisk end mod Serbien. Men den samme, at man tror, man kan få civilbefolkningen til at rejse sig imod lederen, når man gør livet for civilbefolkningen til et dagligt helvede. Det kan man ikke. Og nogen burde efterhånden skrive historien om sanktionerne, der aldrig fungerer. I hvert fald ikke, hvis formålet er at blive af med en leder. Punkt 2. Når jeg siger det her, skal jeg bare afslutte det med at sige, der er et forsoningsproblem, som alle vi, der indirekte, eller hvis regeringer har været med til denne politik og aldrig har protesteret. Vi har et forsoningsproblem med det irakiske folk. Politik og forsoning, tilgivelse og den slags ting er jo noget, der normalt ikke går særlig meget sammen. Nu underskylder man det med, at jamen, vi blev jo af med Saddam, og nu er livet bedre. Ja, vi blev også af med en halv til en hel million uskyldige mennesker. Dette bør vi tale om, og dette bør der være en intellektuel og en moralsk debat om i Danmark, og det er blandt andet derfor, jeg har skrevet min bog, Forudsigelig Fiasko, fordi jeg er dybt oprørt over den behandling, vi har givet sagesløse mennesker i den tro, at det skulle hjælpe på det politiske problem, eller løse det politiske problem, eller at vi overhovedet havde ret til i Vestverden og i FN's navn at gøre det. Punkt 2. Information. Danmark, som en lang række andre lande, havde i 12 år ingen ambassade i Irak. Norge havde det i øvrigt en af de bedste diplomater overhovedet på det sted, fordi Norge i en periode var sanktionskomiteens formand. Frankrig havde en gedigen ambassade og et kulturcenter, andre opretholdt det som russerne og kineserne og tyrkerne også. Men Vestverden havde stort set ingen fungerende ambassader. Amerika var repræsenteret af en eller anden lavt status diplomat på den polske ambassade. Politikere rejste stort set aldrig dertil. Medier undskyldte sig med, at man ikke kunne komme ind. Det var rigtigt i perioder, og køen var langt for folk, der, journalister, der havde fået vise, at man ikke kunne komme ind i Amman. Simpelthen fordi det irakiske udenrigsministerium under truslen om krig og så videre ikke kunne håndtere tilstrækkeligt mange internationale grupper med kamera, crew, sikkerhed, biler og alt det, der behøves. Vi smøg relativt let ind som en lille gruppe af intellektuelle, fordi vi hverken havde brug for det ene eller det andet, bare sagde, lad os komme ind og lad os tale med folk, og så åbnede alle døre sig. Der har været sammenlagt en måned under to besøg i Irak, og interviewet ca. 160-70 mennesker. Ikke ved et eneste tilfælde har jeg haft nogen overfrakke på, er blevet forfulgt, er blevet udsat for ubehageligheder eller noget som helst i det irakiske samfund. Ikke hos nogen, ikke nogen på gaden, ingen. Gæstfriheden, venligheden, den kultiverede møde af den fremmede er fuldstændig afvæbnende. Jeg har aldrig været i et samfund med så meget venlighed. Og dette til trods for, at alle vidste, og nu kunne man jo se på folk som mig og mine kollegaer, vi var vestlænding, vi kunne være amerikanere. Ingen sagde nogensinde noget om, ja, det er jer, der har ødelagt vores samfund, eller noget i den retning. Ingen blev det knægt på gaden, der sagde, fuck you Americans, eller noget i den retning. Ingenting. Alle døre åbnede sig, på alle niveauer. Mennesker var interesseret i at tale med udlændinge, der var interesseret i at lytte. Og det er det afgørende. Der var ikke nogen i Vestverden, der gad at høre, at den irakiske side også havde nogle årsager og nogle motiv og bevæggrunde til den politik, der blev ført. Ikke af den grund at forsvare diktaturet, men at Irak som samfund også havde nogle problemer. Inklusive det problem, der er det største for Irak, det er ikke Europa, det er ikke USA, det er Israel. Og forskelsbehandlingen mellem den måde, Vestverden behandler Israel på, og den måde, Vestverden har behandlet Irak på, et land, der har trukket sig ud og blevet smidt ud af sin besættelse og har helet forholdet til Kuwait, til forskel fra Israel, er simpelthen gro opvækkende, moralsk, juridisk og politisk. Det indebærer, og det ved vi jo nu, hovedkilden til information i USA var Ahmed Chalabi, en mand, der står til 23 års fængsel i Jordan. Stort set været ude i Irak, siden han var 5 år. Han er nu kommet tilbage, kunne hjælpe mig at blive en olieminister. Ahmed Chalabi er nu industri- og olieminister indtil videre i den nye regering, som Stig Møller ser jeg i dag udtrykker sin glæde over. Det var ham, der gav informationerne blandt andet om, at når de amerikanske tropper kom ind i USA, når de kom ind i Irak, så ville menneskene stå med blomster og hilse dem velkommen. Man behøvede altså ikke have været i Irak i 24 timer for at vide, at det ville det ikke ske. Jeg var ikke selv sikker på, og kunne ikke vide naturligvis, om der var kemiske eller biologiske våben. Men jeg har talt med den chefrådgiver til Saddam, der var den første mand, der i øvrigt frivilligt overgav sig efter besættelsen, general Ahmed Zahedi, som jeg sad med i 2 timer en sen aften i januar i Udenrigsministeriet. Og han sagde det, han siden sagde på tysk tv, da han overgav sig til de amerikanske styrker. Jeg har sagt sandheden hele tiden. Vi har ikke masse ødelæggende våben. Altså, Ahmed var en hæderlig mand. Men ingen tog at stille spørgsmålet om, hvorvidt de måske havde ret, når de sagde, at de ikke havde noget. Nu har så diverse kommissioner været der. Hans Blix har været der. Siden CIA og forskellige grupper har konstateret, at de havde jo ret. Jeg har ikke set en eneste menneskerettighedsorganisation, der har taget hånd om al-Saadi. Hvor mange af disse uskyldige, også politikere, diplomater og rådgivere, der sad på de 55 spillekort, som amerikanerne havde bygget op, hvor mange af dem er levende, og hvor mange af dem er døde? Hvor er de henne, og hvor er Amnesty, hvor er Human Rights Watch og de andre? At mennesker nu på andet år sidder uden advokat, uden at formentlig et eller andet sted i et fængsel på Bagdads flyveplads. Ingen har hørt fra al-Saadi siden. Ingen har hørt fra Huda Amash siden. Huda Amash var den person, der blev kaldt Dr. Milbrand i danske medier. I har aldrig fået navnet i politikken, jeg har tjekket det. Irakiske ledere havde ikke navne, de havde øgenavn. Fru Bakterie og Dr. Milbrand. Jeg har siddet 3 timer med Dr. Milbrand. Hun er nu døende i cancer, hvis hun ikke allerede er død. Hun var allerede i brystcancer, da vi talte med hende. Det her er ikke godt for den vestlige verden. Det er ikke godt for nogen, der hævder, at man vil fremme menneskerettigheder. Men her var et eksempel på en krig, der til forskel fra Jugoslavien blev udkæmpet, uden at stort set nogen beslutningstager, også det i Danmark, havde nogen som helst personlig erfaring fra Irak, havde talt med irakiske ledere, havde talt med irakiske intellektuelle, havde en forståelse for irakiske medier, eller forsøgt se den irakiske side, for eksempel ved, som jeg gjorde, at tale med parlamentets formand og andre. Man kan godt sige, at det alt sammen var fuldstændig paradeorganisation osv., men der bor altså mennesker i Irak, vi kunne have spurgt. Der bor mennesker, der bygger på en 7.000-årig kultur. Ingen gad at gøre det. Det er det, der er det chokerende. Den her krig er udkæmpet i mørke. Og derfor er der selvfølgelig en god case. Hvorfor gjorde I det, når I vidste så lidt? Og jeres bedømmelser og jeres antagelser systematisk 110% en for en var forkerte. Den danske regering har noget at fortælle den danske befolkning. Hvorfor var I mere loyale med Washington end med det danske folk, for der er ikke skygge af tvivl om, at denne adfærd har øget risikoen for terrorangreb også mod Danmark. Jeg håber, jeg ikke vil have forret i det, men at tro, at man kan sidde som besættelsesmagt i Irak, og der ikke skulle være højere risiko for dansk territorium for terrorangreb, end hvis man havde holdt sig væk, det tror jeg var mere naivt, end selv en udenrigsminister kan slippe afsted med. Den fremtidige mission, hvad vil jeg gerne se? Altså, besættelsesmagten ud, så langt er jeg helt enig med fredsbevægelsen. Derefter er jeg ikke særlig enig. Den sidste tredjedel af min bog handler om, hvad jeg gerne vil se, så dem, der har læst bogen, de kan nu tage sig en kop kaffe. Men det, jeg vil sige, er følgende. Jeg ser det, når besættelsen er ude, som først og fremmest en af FN-ledet ny type af tilstedeværelse i et konfliktområde. FN skal være lead organization, men dermed skal der ved siden af det skal der også være den arabiske liga, the Gulf Cooperation Council, OSCE måske, den afrikanske union, eller hvad ved jeg. Verdenssamfundet som helhed må på en eller anden måde komme til stede som en goodwill mission. De, der ikke kan indgå i den mission, er de lande, der har været besættelsesmagt. NGO'er fra de lande kan, men ikke politikere, ikke militærfolk fra de nuværende besættelsesmagter. Men selvfølgelig kan danske NGO'er være til stede i fremtidens Irak, det er klart, som en del af den her mission. De 3 ben, som jeg ville give den mission, er følgende. En relativt lille, men effektiv militærstyrke på, jeg er ikke ekspert på det, slag på tasken, højst 20.000 mand. Dygtige kanadiske tropper eller sådan noget. Dem har jeg set operere i Jugoslavien, de er skide effektive og helt okay som peacekeepers. De kan også afvæbne folk rundt omkring lynhurtigt. Det er de bare trænet til. Men væsentligere er en stor international politistyrke, der kan arbejde sammen med ordnens myndigheder i Irak. Jeg kan tænke mig 50.000, jeg kan tænke mig 60.000, hvad som helst. Her er et socialt usikkerhedsproblem af dimensioner. Og ingen tvivl om, at det land er utrolig meget mere usikker i dag, end det var i Saddams dage. Og det tredje og vigtigste ben, det er en civil ben. Det er ikke bare humanitær ben, men det er også et peace aid, et fredshjælpsben. Og der kan jeg forestille mig mindst 100.000 mennesker. Jeg kan forestille mig NGO'er, humanitære organisationer, jeg kan forestille mig arbejdsløse fra vores eget samfund, læger, sygeplejersker, ingeniører, lærere osv., der ikke har noget fornuftigt at lave herhjemme af en eller anden grund, som kan rejse ud og gøre et stykke arbejde sammen med, som et people-to-people, mellemfolkeligt forsoningsarbejde, ved at være til stede, ved at arbejde sammen med dem. Jeg kan forestille mig ungdomsbrigader, der rejser der til og hjælper med at bygge Irak op igen, som man gjorde i 50'erne i Jugoslavien efter 2. verdenskrig. Altså at man menneske til menneske, ikke bare regering til regering, forsøger at sige, vi ved godt, vi har lavet noget skidt, vi vil gerne være her og hjælpe jer til at bygge jeres land op igen. Men et konglomerat af både en lille smule militær, det tror jeg er nødvendigt indtil videre, sådan som det har udviklet sig. Det er ikke det irakernes skyld, men der er en modstand i dag, der også må nedkæmpes. Og så er der en politistyrke, rimeligt stor, og en langt større civil ben. Dertil vil jeg lægge en slags Marshall-hjælp til landet. En minimumsøkonomisk kompensation for det, vi har gjort med sanktionerne. Få dem op igen på det niveau, de var på, cirka Portugals levestandardsniveau. Dernæst en garanti for skriftligt, folkeretsligt og på anden vis via FN, at Iraks olie aldrig kommer på andre hænder end Iraks hænder. Hvad enten Mr. Bremer, Paul Bremer, har indgået nogle aftaler, da han sad i myndigheden eller ej, så må de rives op. Amerikanske og andre selskaber udefra kan ikke komme til at sidde på Iraks olie i fremtiden. Iraks olie er det eneste, irakerne kan leve på i fremtiden. De har lidt turistpotentiale, men i resten af landet er der altså ikke noget. I parentes sagt, så tror jeg, at det vil komme frem relativt snart, at Irak er det land, der har den største oliereserve, og ikke Saudi-Arabien. Og i Rumaila oliefeltet, som ligger tilfældigvis på grænsen mellem Kuwait og Irak, så har vi den fineste olie i verden. De sidder på gigantiske ressourcer. Bagdad svømmer på olie. Bor ned hvor som helst i Bagdad, så er der olie. Det her er der nogen, der for øjeblikket forsøger at tage fra den. For det fjerde, no foreign bases. Dette cirkulerer omkring mellem 4 og 14 store baser af typen bondstil i Kosovo, som amerikanerne byggede. Meningen er selvfølgelig, at man skal have et knudepunkt i Irak, man skal have kontrol med olien, og så skal man have et knudepunkt, som har at gøre med at styre Saudi-Arabien, når det styrer der sammen, og sørge for, at der er en koordinering mellem Balkanområdet, Mellemøsten og Centralasien. Disse planer blev bygget for 10, 12, 15 år siden i USA. Det er ikke noget, Bush er kommet på. Når amerikanerne i dag er inde i 130 lande med militære rådgiver eller militære styrker eller baser i 130 lande, så er det noget, hr. Clinton startede. Hr. Clintons legacy i international politik er alt for venlig, den basunspillende, eller hvad hedder det, saxofonspillende og på anden vis meget livlig person. Han var også skyld i den fuldstændig meningsløse ødelæggelse af Jugoslavien, som jeg betragter som mit tredje land. Og konsekvenserne skal I nok få at se, når man nu skal diskutere, hvad løsningen skal være i Kosovo på lang sigt. Gud bevare dem alle. Hvad Søren Jessen Petersen, vores danske diplomat, har fået sig selv til at sige som chef for Kosovo. Der er ingen debat om det i Danmark. Vores artikel om Kosovo ligger på Reuters, og er ikke citeret ét sted i dansk presse. Og jeg vil gerne sige, at jeg er formentlig den, der ved mest om Kosovo i Danmark. Der er ikke ret mange, der arbejder i Kosovo i 14 år. Heller ikke International Crisis Group, der er et helt igennem skummelt foretagende. Det er altså en fremtidig mission. Og så, at der var én politiker bare i Vestverden, der ville sige undskyld. Jeg tror på ideen om undskyldninger. Jeg tror, det betød noget, da Willy Brandt gik ned på knæ i Warszawa. Jeg tror, det betød lidt for Asien, at Koizumi i sidste uge sagde, vi kan godt se, at der var nogle problemer i det, vi lavede under 2. verdenskrig i Asien. Jeg ved, hvor meget det betød for Japan, for jeg boede der på det tidspunkt. Der går Gorbachev kom til Japan og sagde undskyld for den måde, japanske krigsfanger var blevet behandlet i Rusland på. Man bliver ikke mindre af at sige undskyld. Jeg tror faktisk, en mand som Stig Møller ville kunne gøre det. For 2 år siden, nytårsaften, prædikede Stig Møller på tv, på og Vedersø Kirke med Kai Munks søn siddende nedenfor. Jeg vil ikke citere ham direkte, men han sagde noget i retning af, og han skulle jo sådan sige noget om det eksistentielle og det store liv, noget i retning af, at når mennesker skal træffe store beslutninger, så føler man sig ensom. Og bagefter er det nemmere at se, hvis man har gjort noget forkert. Det var altså nytårsaften efter invasionen af Irak. Jeg har den holdning, at alle mennesker et eller andet sted, der har lavet noget møg, godt ved det. Og fredsbevægelsens væsentligste opgave i dag, og andre i Danmark og Sverige for så vidt og andre lande, er hjælp disse mennesker til at komme på anden bane, lad være med at angribe dem. De ved det godt. Lad være med at lave lange e-mail-indsamlinger med 3 millioner underskrifter på. Det hjælper ikke en skid. Det, der hjælper noget, er et personligt brev puttet i en kuvert med frimærke på, skrevet i hånden. Med kære statsminister, kære udenrigsminister, kære forsvarsminister, jeg er dybt bekymret. Og udviklingen og Danmarks ry og risikoen for Danmark, og derfor vil jeg gerne foreslå dig følgende 5 ting, som jeg synes, du kan gøre for at komme ud af det her igen. De behøver hjælp, rådgivning, gode idéer i desperat omfang. De ved godt, at oppositionen findes. De ved godt, at de har lavet noget forkert. Sådan ser jeg den menneskelige psykologi blandt politikere. Jeg tror til og med, at Bush godt ved et eller andet sted, at han har gjort noget forkert. Og det er et langt stykke politisk psykologi. Der udkommer en bog i august måned. En psykologisk lærebog, hvor jeg har skrevet afsnittet om fred- og konfliktpsykologi. Den første, der er skrevet på dansk i den slags ting. Og der har jeg været lidt inde på, hvorfor laver vi så lidt politisk-psykologiske portrætter af vores politiske ledere. Altså jeg kommer selv fra en tradition, hvor vi taler om store strukturer, world systems og alt det der, sociolog som baggrund. Men der er altså også nogle individer, der styrer det her. Spørgsmålet er, hvordan når vi træffer de individer, eller kontakter dem via presse, eller via breve, eller på anden vis, hvordan når vi deres psyke, hvordan når vi deres samvittighed, hvordan når vi dem, uden at de bremser og blokerer, fordi vi angriber dem. Sidste punkt. Den voldelige modstand. Jeg ser rundt omkring Irak-komiteer og andre, der mener, at det er problemløst at støtte den nuværende irakiske modstand. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det skal problematiseres. Jeg hører til dem, der mener, at al terror, man skal definere det om et øjeblik, al terror er afskyelig, moralsk uacceptabel, politisk modproduktivt og psykologisk udtryk for desperation, men intet konstruktivt. Samtidig vil jeg gerne sige, at jeg har meget mere respekt for de mennesker, der begår selvmord i selvmordsbomber osv., end jeg har for eksempel amerikanske piloter, der ikke er villige til at ofre livet for det, de tror på. Der er noget dybt imponerende ved terrorister, psykologisk set, at de er villige til at give deres liv for en sag, de tror på. Vi i Vestverden er nu havnet i en situation, hvor det fornemmeste gælder, at vi har vældig store idealer, vi gør ditten og dutten, og vi har så store ting, vi skal ud og lære hele verden, alle vores egne moralsystemer, alle vores menneskerettigheder, alle vores økonomiske systemer osv. Men det må ikke koste en pind. Eksempel. Wesley Clark, den siden det præsidentkandidat i USA, og Javier Solana, nuværende udenrigschef for EU, besluttede i sommeren, tidlig sommer, sent forår, ja, i maj måned 1999, at lægge flyene, bombeflyene over Jugoslavien, ikke på normal højde, men på 11 kilometers højde om natten. For på den højde var de sikre på, at de serbiske radarer ikke kunne se dem. Derfra kunne man så forsøge at bombe Beograd, bruger, sociale institutioner, bibliotek, private hjem, børneklinikken, fødselsklinikken og selvfølgelig også nogle ministerier. Jeg befandt mig i Beograd, mens det skete. Hvad var resultatet af at beslutte at lægge fly på 11 km højde? At langt flere civile blev dræbt. Jo højere op man lægger et fly om natten, jo mere upræcist bomber det. Per definition. Jeg mener altså Wesley Clark og Solana i en vis forstand er krigsforbrydere. Så de, der vil gøre karriere i politik, kan vælge at deltage i et eller andet rigtig beskidt arbejde, og så kan de formentlig blive præsident i USA. Eller chef for EU's udenrigspolitik. Ganske imponerende. Terror for mig er følgende. En handling med et politisk formål, der altid og uden undtagelse går ud over sagesløse, uskyldige i den forstand, at de ikke har med konflikten at gøre, og ikke har gjort noget i forhold til den, der handler. Terrorisme defineres derudover også ved at være overraskende, ved at man skal ikke vide, hvor det slår til henne næste gang, ved at være folkeretsstridig, og ved at for de fleste mennesker at være moralsk afskyelig. Den definition skyldes Richard Falk, en af USA's ledende folkeretseksperter ved Princeton University. Han skrev en bog om terrorisme i 1975 eller sådan noget. Det er jo ikke noget nyt fænomen. Det nye med terrorismen er, at det er vokset så gigantisk efter 11. september. Ikke før 11. september, men efter 11. september. Og kan også lige lægge til, at de er, der synes sådan noget er spøjst, gå ind på State Departments webside. Så vil de konstatere, at den organisation i masser af år har publiceret verdensstatistik for, hvor mange mennesker, der bliver døde og lemlæstet i terroraktioner. I år 2002 var det alt i alt 1100 mennesker i verden. 400 døde af det, 700 blev såret i det. I hovedsagen i Colombia. Så kom, ikke 2002, 2000. Så kom 11. september 2001. Så gik det selvfølgelig op på en 3-4.000, 3-4-5.000 for det år. Så blev det publiceret i 2002 og 2003 også. Nu er de holdt op. Der er ikke længere den statistik for de seneste år på State Department. Guess why? Tallene er helt anderledes i dag. Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der er dræbt bare i Iran. I terrorisme. George Bushs politik har skabt terrorproblemet. Det eksisterede i praksis ikke før den 11. september. Et problem, der i verdens målestok rammer 1100 mennesker globalt, er ikke et globalt problem. Sammenlignet med, at 60-100.000 dør unødvendigt hver dag, sammenlignet med, at 30.000 amerikanere tager livet af hinanden i revolvervold hvert år, og 300.000 amerikanere, gud hjælp mig, dør af fedme hvert år. Hvis George Bush har denne compassionate humanism og conservatism, why doesn't he do something about the food policy and the way people eat in the United States? Skriv til ham og fortæl om det. For mig er altså terrorisme ikke legitim, selv om, jeg vil lige vil sige bare fordi, men selv om det bekæmper en besættelsesmagt. Det jeg gerne vil se, og ønsker mig længe, det er at snakke med irakere om, og til og med holde foredrag på Bayt el-Hakma Instituttet om en sen aften i januar 2003, var, I vil aldrig kunne klare jer militært, I vil blive besat. Til almindelig oplysning her, så er styrkeforholdet mellem Saddams militærudgifter og USA's og Englands militærudgifter 1-330. Iraks samlede militær var halvt så stort som Sverige. Ikke en dansk journalist har gået ind og tjekket CIA's website, hvor disse ting findes, og kunne have sagt, når ja, et land, der har en militær, og på Lesothos niveau har et militær, der er halvt så stort som Sverige, det kan nok trods alt ikke være en trussel mod verdensfreden. Men det slubres ned af journalister og nyhedsbyråer, og så bliver det en del af ganske almindelig kundskab i citationstegn. Propaganda er et bedre ord. Ikke vold er, hvad jeg vil se som en del af løsningen. En irakisk folk, der nægter at samarbejde med nogen som helst, der er besat om. Et irakisk folk, der træner hinanden, sig selv, i modstand, i etikken, i teorien osv. Problemet er, at der på arabisk findes stort set ingen oversættelser af ikke-voldslitteratur i vestverden. De har en towering figure i muslims tænkning, Ghaffar Khan, men ingen kender ham i muslimske verden. Jeg har kørt ikke-voldskurser for palæstinensk ungdom, de havde aldrig hørt om ham. De må tilstå, at der i deres skoler og deres boghandler osv. ikke fandtes en oversættelse af Gandhi. Det er en af de slags ting, vi kunne hjælpe de irakiske folk med at forstå ikke-volden, fordi den er stærkere på lang sigt. Og det er så det sidste, jeg skal sige. Jeg synes, vi behøver altså en debat om, hvad er en betimelig modstand, og hvordan kan vi hjælpe irakerne til at få en ikke-voldelig modstand de næste 10-15 år, hvor længe det her nu måtte være. For den militære er, så længe den eksisterer, den terroren, bombningerne og ødelæggelsen af irakere mod irakere, er en gave til George Bush og besættelsesmagten. På samme måde som den palæstinensiske vold er en gave til Sharon. Jamen altid, når vi bruger de samme midler som modstanderen, være en gave til modstanderen. Det, der er trikset, det, der er jiu-jitsu i ikke-vold, er, at man spiller et andet spil og bruger nogle andre muligheder. Jeg holdt et foredrag om det, som sagt. Svaret var, at der sad feltmarskaller, der sad deres bedste intellektuelle mediefolk osv. Svaret var, it's very beautiful what you're saying, but it won't work here. De sagde ikke engang inshallah. De sagde bare, det kommer ikke til at fungere her. På det tidspunkt var man overbevist om, eller spillede i hvert fald spillet for udlændinge, at vi kommer til at banke amerikanerne ud af Irak militært. På det tidspunkt var der allerede truffet en beslutning om stort set at tage uniformerne af og forsvinde. Men det vidste de diplomater, de politikere, de pensionerede mennesker, de forskere, vi snakkede med, ikke. Men havde man brugt ikke vold, så tror jeg, der ville have været en chance. Ingen kan besætte et land, hvis ikke en større eller mindre del af befolkningen er villig til at samarbejde med besættelsesmagten. Men det er muligt, at det allerede er for sent, fordi vi nu er for at etablere en såkaldt regering. Jeg vil ønske, at vi kunne have en debat om, hvorfor, og det er så det allersidste, hvorfor vi ikke ser ikke-voldens potentiel, når den findes. Marcos i Filippinerne faldt på grund af ikke-vold. Shahen af Iran, på det tidspunkt den tredje verdens stærkeste militære diktaturregime, faldt på grund af ikke-vold. Solidarność valgte at ikke bruge ikke-vold. The Velvet Revolution i Tjekkoslovakiet under Václav Havel var med ikke-vold. Det var ikke bombninger, det var ikke 10 års sanktioner, det var ikke diplomatisk isolering, der fik Milosevic ud af klappen. Det var 300.000 mennesker i Beograd af alle nationaliteter, fordi det er det mest multietniske samfund i Jugoslavien. Det samme gælder Shevardnadze, det samme gælder forandringen i Ukraine, og det samme gælder afslutningen af den kolde krig, der i alt væsentligt fandt sted ved hjælp af ikke-vold. Alle teorier om krig havde forudsagt, at Øst- og Vestblokken, den gamle kolde krig, ville have en krig på et eller andet tidspunkt med hinanden, på grund af oprustningsdynamik, våbensystemer og retorik. Der blev ingen. Men jeg har aldrig set en overskrift i nogen avis, der siger, takket være ikke-vold, så var der en sejr på de og de områder. Vi ser det ikke engang, når det sker foran øjnene på os. Så langt ude i en krigskultur er vi, og så lidt af en fredskultur er der i vestverden. Og det er et problem, også for dem af os, der gerne vil se en forandring i Irak. Tak skal I have.
Fredsforsker Jan Øberg, og så fik advokat Christian Harlang fra Grundlovskomiteen ordet.
Hvis man bevæger sig ind på en udskilling omkring det, så kan der jo det ikke være den opfattelse, at man tror, at man ville kunne få fastslået ved de danske domstole, at Danmarks deltagelse i den angrebskrig er grundlovsstridig, eller man tror, at det ikke kan lade sig gøre. Og så må man stille spørgsmålet, hvad skal en overvejelse af juridisk art så tjene til? Og der vil jeg godt sige, at når jeg mener, at man alligevel kan bare bruge lidt tid på det og nogle overvejelser, så er det fordi, at det forhåbentlig kan være med til at påpege, hvad det er, Danmark har gjort sig delagtig i, og kan være med til at fremme den debat, som jeg synes, at Jan Øberg meget rigtigt efterlyser. Nemlig en debat om Danmarks deltagelse i krigen, Danmarks medansvar for denne krig og alle de ulykker, som den har medført. Det, som skete den 21. marts 2003, var jo, at Folketinget, en forsamling, som den dag var reduceret til 111 folketingsmedlemmer, besluttede med 61 stemmer mod 50 at give samtykke til, at regeringen kunne deltage i angrebskrigen. Og det var jo altså på grund af clearinger og på grund af fravær og så videre, at det ikke var et fuldt hus, men det altså var en reduceret gruppe. Og hvis man ser på det sådan helt nøgteren, så kan man så stille spørgsmålet, er det lovligt, er det grundlovsmæssigt, at et simpelt flertal i Folketinget kan vedtage, at Danmark skal involvere sig i angrebskrigen. Det var første gang i grundlovens historie, at den bestemmelse, som efter grundloven fra 63 har nummeret paragraf nummer 19, blev anvendt. Og det, som jo er interessant i den sammenhæng, det er, rummer den bestemmelse i grundloven mulighed for, at et simpelt flertal kan involvere Danmark i en grundlovsstridig krig. Den, som har udtalt sig mest klart om det, er professor Alf Ross, som var regeringens rådgiver i forbindelse med grundlovsændringen på 53. Og han siger meget klart, at bestemmelsen indebærer, at der kun er mulighed for, at Danmark kan involvere sig i krig, hvis der enten er tale om en forsvarskrig, det vil sige, at Danmark bliver angrebet udefra, og så skal etablere selvforsvar, eller hvis der er tale om en angrebskrig, at denne angrebskrig er i overensstemmelse med folkeretten, og der siger han så, at det betyder, at den er besluttet af FN's sikkerhedsråd. Det vil sige, at den bestemmelse i grundloven er den mest autoritative forfatningsretlige kilde er blevet vurderet, og i virkeligheden også ubestridt i dansk forfatningsret, er blevet vurderet således, som at, hvis man skal sige med et moderne udtryk, værdierne i vores grundlov svarer til værdierne i folkeretten. Og det betyder jo som andre ord, at det tilkommer ikke en gruppe af folketingsmedlemmer med et simpelt flertal at ombryde på det. Det vil sige, det er et spørgsmål om grundlovsmæssig art. Grundloven er jo pakten mellem politikerne og folket, og i den pagt er der så skrevet, at de politikere, der vælges for 4 år gangen, har ikke ret til at iværksætte en folkeretsstridig krig. Det er sådan set argumentationen i nødskal. Så er det jo sådan inden for jurens verden, at der altid er nogen, der er villige til at sige noget andet, fordi juren er sådan en lidt, hvad skal vi sige, fordærvelig vare, og er udsat for politisk markedsmekanisme. Så der findes selvfølgelig også ambitiøse unge jurister på universitetet og andre steder, som er i stand til at fortolke det på en anden måde, ligesom der jo også findes, hvis vi ser ud i det folkeretlige, jurister både her i landet og i udlandet, som hokus pokus kan trylle den folkeretsstridige krig til at være folkeretsmæssig. Det har I alle sammen læst om, og troværdigheden omkring det er ikke særlig høj. Og jo mere der kommer frem nu her, hørte vi også om Lord Goldsmiths første redegørelse til Blair, og der findes også en række andre meget troværdige og uafhængige folkeretskyndige, som alle har fastslået det, som vi alle sammen ved, nemlig at den krig er hamrende folkeretsstridig. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvordan vil det stille sig i en dansk sammenhæng? Nu har de danske domstole jo været meget tilbageholdt med at ville håndhæve grundlovsmæssige rettigheder. Der er en tradition i Danmark for, at domstolen er tilbageholdende, og det vil sige, at domstolene viger fra i virkeligheden og skulle leve op til Montesquieu's princip om, at domstolen er en kontrollerende statsmagt, som i virkeligheden kontrollerer, om grundloven bliver overholdt. Altså dette, at folketingspolitikere, når de bliver valgt, skriver under på, at de overholder grundloven, er det noget, som man i virkeligheden kan holde politikerne op på? Altså er det noget, hvor man kan sige, at det, de siger, de vil overholde grundloven, det kan de skrive under på, uden at de kan blive draget til ansvar? Eller vil domstolene, så at sige, træde karakter og leve op til deres forfatningsmæssige rolle som kontrollanter? Der ved I jo også, eller mange af jer ved jo, at det emne har været fremme i forbindelse med spørgsmålet om suverænitetsovergivelse til EU, som et emne, hvor det jo er fremme om domstolene vil tage stilling. Og det var jo en del år sådan, at det ville domstolen ikke, og så fik vi den såkaldte prøvelsesdom fra august 96 i Maastricht-sagen, hvor Højesteret fastlagde, at det kunne godt prøves, og der skete så det halvandet år efter, da det så skulle prøves i sin realitet, og så nåede Højesteret sig frem til, at det var ikke grundlovsstridigt. Det var nok desværre ikke så overraskende, at Højesteret ikke tog at fælde fru Justitia Svær, men at man så at sige, som det blev skrevet, trak det ud af skeden og viste, at vi har det svært, men det kunne man så gøre relativt omkostningsfrit, fordi man altså valgte at frifinde for grundlovsbrud. Men det blev brugt en enkelt gang i jubilæumsåret for grundloven, 160 års jubilæumsåret, der afsagde Højesteret jo dom om, at tvindloven, en bestemt tvindloven, var grundlovsstridig. Og hvis vi sådan skal gøre det op i dag, ja, så er situationen den, at Højesteret altså har sådan set principielt trådt i karakter som den tredje statsmagt, men nok er noget tilbageholdende med at vi bruge det, specielt hvis det kommer den siddende regering til ubelejlighed. Og det kunne man så sige i Tvindsagen, ja, der gjorde man det alligevel, men spørgsmålet er, om ikke dommeren i Højesteret der tænkte, at det ville nok ikke være så upopulært, fordi den tvindlov var gået så vidt som til, at man i forarbejderne til loven havde skrevet, at grunden til, at man havde den paragraf om, at man bestemte, at skoler ikke kunne opnå godkendelse, det var, at hvis man ikke skrev det, så ville disse skoler utvivlsomt kunne opfylde lovens krav, og de ville kunne i tilfælde af mange godkendelse, så ville de kunne til domstolen, og de ville utvivlsomt vinde disse sager. Så derfor ville man sådan ligesom på forhånd afskære dem fra at kunne vinde disse sager, og det var altså for groft, jeg kan sige. Det var simpelthen en for stærk kopi for dommeren i Højesteret, at det blev læst op som en begrundelse for loven. Her med den her sag er vi ude i nogle større vanskeligheder, kan man sige, fordi det kræver mod. Det kræver et mod, som er af en betydelig større kaliber, at domstolen Højesteret vil give medhold, uanset at vi har ret. Man kan sige, at de illustrerer problemet med afstanden mellem at have ret og få ret. Og der er det, at det sådan set jo ligger i mit fag, at man kan give anledning til denne retsoptimisme, at man tror, jamen vi lever i en retsstat, i et retssamfund, og hvis man har ret, så vil de der pæne, rare højesteretsdommere, de vil da selvfølgelig leve op til deres børnelærdom, og de vil selvfølgelig afsige en dom, som fru Justitia med bind for øjnene, uanset at det altså er det tidligere regering, som bliver underkendt. Og det vil jeg nok i nogen grad advare mod at tro, at det gælder. Og hvad står jeg så her for? Kan man spørge. Men jeg står jo her for at forklare om det her. Og jeg står også her for at sige, at det går jo ikke, at man kun baserer sig på, hvad skal vi sige, nogle juridiske betragtninger omkring det her. Men både jeg selv og andre har i de her to år, der er gået, nogle gange sagt, at vi mener, at muligheden for, at sådan en sag vi kunne vindes, bliver forøget, jo ringere det går for dem, der har startet krigen i Irak. Og det er jo sådan et mærkeligt synspunkt at komme fra en jurist med. Altså det afspejler sådan set det forhold mellem jura og politik, at tilbøjeligheden, lysten for dommerne i landets højeste retstilstand til at statuere, at grundloven skal anvendes og forstås, som Alf Ross i sin tid forudsatte, at den hænger sammen med nogle politiske forhold, nogle faktiske forhold i virkeligheden. Sådan er juraen altså, desværre, må man sige. Så er der nogle elementer, som sådan set desværre også spiller ind, fordi der er det, der hedder søgsmålskompetencen. Spørgsmålet om, hvorvidt sagen overhovedet kan versere. Jeg var lige inde på det i forbindelse med min omtale af EF og EU-sagerne. Og der er ligesom sådan en slags forholdsafskæringsmulighed, et fremskudt dige i favør af statsmagten, som jo hedder, at det er spørgsmål om søgsmålskompetencen, og så er det spørgsmål om, hvorvidt Højesteret overhovedet vil vurdere, om der taler om et grundlovsbrud. Og det er et element, som man skal igennem for at komme ind til den materielle prøvelse af det grundlovsmæssige. Og der er en risiko for, at en sag, hvor den bliver rejst, at man fra statens side, kammeradvokaten vil nedlægge påstand om afvisning, en principiel påstand om afvisning, allerede fordi sagen slet ikke kan basere, man kan slet ikke undersøge sagen den substans, fordi sagsøgeren besidder ikke tilstrækkelig søgsmålskompetence. Man kan ikke gå til domstolen og få prøvet dette her. Man skal selv være skadelidt, og det vil sige, at man kan ikke som samfundsborger få det her undersøgt, hvis man nu var soldat og havde været udsat for nogle ubehageligheder, så kunne man sige, at jeg vil have en torterstatning, fordi der foreligger et retsbrud, den grundlæggende betingelse for, at man kan få erstatning efter erstatningsloven, det er, at der foreligger en retsstridighed, og den retsstridighed kan så være grundlovsstridigheden, og det kan så være den præjudicielle ting, der skal undersøges, og så kan man på den måde sikre sig, at sagen bliver vurderet i sin substans. Men det er også muligt, at man ikke har en sådan sag for en konkret person, og spørgsmålet er så, skal regeringen og folketingsflertallet skånes fra, at spørgsmålet bliver undersøgt ved domstolene? Det mener jeg egentlig ikke, og det mener Grundlovskomiteen af 2003 vedrørende Irak-krigen heller ikke, fordi Bjørn Enqvist og jeg og sandsynligvis en tredje advokat, vi har fået den opgave at forberede et sagsanlæg.
Hvis der er nogle spørgsmål.
Jeg hedder Lave Brock, jeg er næstformand i Danmarks Fredsråd. Jeg vil sige tak til de to oplægsholdere. Jeg synes, det var virkelig interessant og spændende at høre indlæggene. Og jeg synes blandt andet, hvis vi skal tale politiske, at Jan Øbergs idéer omkring, hvordan man kan gøre i fremtiden i Irak, at det er noget, der giver god mening og interesse også for Fredsrådets videre arbejde. Vi har faktisk i dag til senere på generalforsamlingen udtalelse, som ikke ligger langt fra de idéer, som jeg nu bare har nævnt. Så det er mere en kommentar til, at jeg synes simpelthen, at det var nogle gode indlæg, vi fik her.
Bens Christensen fra Mænd for det samme. Mit spørgsmål går på det kurdiske problem, og i virkeligheden også på befolkningen i Sydirak, som jo antagelig er flertallet i Irak, om den løsning, Jan Øberg har skitseret om, det er noget, som jeg tror, eller som man kan tro, at kurderne kan møde på. Jeg har måske min tvivl, fordi jeg måske ser, at Jans løsning er sådan en irakisk løsning. Jeg vil stille det som et spørgsmål. Kan man forestille sig, at Irak har en fremtid?
Jeg hedder Peter Rasmussen fra Hans Christen. Du sagde noget om sanktioner, der aldrig fungerer. Og jeg kan række et eksempel på, hvad det har betydet i Irak. Men fungerede det ikke i Sydafrika?
Min navn er Karin Lemberg, og jeg er blandt andet formand for Grundlovskomiteen, som blev omtalt i det sidste indlæg her. Jeg vil godt i hvert fald optræde som djævelens advokat imod
den anden, så sidder vi her en advokat her.
I det, jeg vil sige, det forekommer mig, at grundlovens ord er særdeles klare. Der står nemlig i grundloven, at kongen, og det betyder statsministeren eller regeringen, kongen kan ikke uden Folketingets samtykke anvende militær imod en anden stat, medmindre det sker i selvforsvar eller som FN-beslutning. Hvis vi prøver at tænke godt igennem, står der så ikke, at hvis bare han har Folketingets samtykke, så er den sag om, så er der ikke mere snak om, og så er sagsanlæg meningsløst. Det var mit indlæg som modpol til Arla.
Det vil du måske svare først.
Ja, jeg kan sige om sanktionerne, at jeg lagde vist nok til i en sætning, hvis det gælder om at blive af med en regime, en leder. Jeg har aldrig været i Sydafrika, jeg har ikke studeret spørgsmålet, og derfor udtaler mig ikke om det. På samme måde som en læge ikke skal udtale som en patient, han aldrig har set. Det er sådan en professionel grundholdning, jeg har. Jeg udtaler mig om ting og sager, jeg har været i, eller studeret nærmere, eller på en eller anden måde analyseret. Men Sydafrika er desværre et sted, jeg ikke har været. Og hvad jeg kan sige om det, for jeg studerede de ting på en helt anden vinkel i sin tid, i 70'erne og 80'erne, internationale våbenhandel og våbenproduktion i 3. verden, som var en del af min doktorafhandling. Og der kunne jeg i hvert fald se én effekt, men det er ikke den overgribende eller den væsentligste effekt, men én effekt var, at Sydafrika fik en af de mest avancerede våbenindustrier, fordi man med sanktionerne imod landet tvang man dem til selv at stå på egne ben. Jeg tror altså ikke, der findes... Jeg ved godt, hvad det er over... Det grundlæggende er jo, at selvfølgelig sanktionerne bidrog til Sydafrikas forandring, det ved jeg godt. Men jeg vil godt se det studie, der siger, at den slags sanktioner, vi har set mod Jugoslavien, og ikke mod Jugoslavien, undskyld, mod Serbien, at de virkelig kan være motiverbare i forhold til de omkostninger, de påfører andre. Et af mine hjertebørn her, det er Makedonien. Makedonien har betalt en helvedes høj pris for de sanktioner, der ikke betyder en pind for vestverden at indføre. Det er fordi Serbien spiller ingen rolle i amerikansk udenrigshandel, eller dansk udenrigshandel. Men for Makedonien, hvor 3/4 eller mere af dets udenrigshandel gik med Serbien, så har det skabt for det første en fuldstændig ødelæggelse af den makedoniske økonomi, derefter skabt et mafiasamfund på grund af smugling, og for det tredje katapultiseret de politikere op til ledende poster. Derfor er Makedonien, Serbien og Kosovo i dag, specielt Kosovo, det mest kriminaliserede hul i Europa. For mig er det nok til at tage afstand fra sanktioner. Jeg vil ikke benægte som svar på dit spørgsmål, at der kan være sanktioner, der har en heldig effekt også. Men det er i hvert fald ingen sanktioner, der ikke også har en negativ effekt. Om Irak har en fremtid? Ja, det tror jeg faktisk på. Jeg hører til dem, der ikke tror på en borgerkrig. Jeg skal skynde mig at sige, det burde jeg have sagt, men jeg har ikke været i Kurdistan. Jeg har talt med kurder, fordi Bagdad er den største kurdiske by i Irak. Det er ikke Mosul eller Kirkuk eller noget andet. Det er cirka 1 million mennesker i Bagdad, der er kurder af kurdisk baggrund. Men det jeg fik ud af blandt andet at snakke med mennesker og stille dem personlige spørgsmål, når man har siddet i et møde med 4-5 mennesker, så til slut, så når stemningen er blevet helt fornuftig, og man fornemmer en personlig, så bare spørger ud over befolkningen, når hvem er så shiite, og hvem er så sunni, og hvem er kurder i den her? I det her ministerium, eller hvem man nu sidder med. Hvorefter det uden undtagelse samtlige tilfælde, hvor vi lavede den lille test, begyndte folk at grine. Det havde ikke forekommet dem at være et væsentligt spørgsmål. Ja, forresten, hvad er du, Christian? Er du sunni eller shiite eller kurd? Og tonsvis af blandingsægteskaber. Irakerne har ikke splittet Irak op under de muligheder, de havde under både krigen med Iran og den tidligere krig, Golfkrigen osv. De har stået sammen. Det, jeg kan være bange for, det er den nuværende del af herskpolitik og den såkaldte introduktion af demokrati indebærer, at det kan blive en borgerkrig. Men det er faktisk ikke noget typisk for det irakiske samfund at pynse på eller at have borgerkrig som en udvej. Det, der er problemet, og det er den historiske sanktionsproblem også, er, at 13% af alle Iraks olieindkomster a priori gik til de nordlige områder til Kurdistan. I parentes skal I vide, at 23% i alle disse 12 år af Iraks olieindkomster er blevet givet til Kuwait som krigsskadeerstatning. Der er der ikke nogen, der ved. Det er lidt interessant, at man har givet dette land alt i 12 år, også efter at Saddam har sagt undskyld, efter at alle forhold omkring grænsen var reguleret osv. Så altså, mit korte langsvar er, jeg tror ikke, at det ligger i den irakiske politiske kultur i nogen større risiko for borgerkrig. Men jeg kan tænke mig, at ad år med dette med at spille folk ud med hinanden, det har været typisk. Altså det internationale samfund har systematisk spillet folk ud mod hinanden, og er vældig god til at spille folk ud mod hinanden, deler hersker derefter, trække linjer og trække grænser. Det er det, der har gjort det hele det gamle Jugoslavien, der er en stor katastrofe. Ikke fordi jeg er jugonostalgiker, men fordi der ikke er et eneste sted, det er blevet bedre ud over Slovenien, af opdelingen her, hvor man har spillet den ene part ud mod den anden, og forskellige mennesker, grupper og regeringer har givet våben til hver sin side, og holdt krigen tilstrækkelig lang tid i gang. Altså alt det der er en skandale uden lige. Og så det sidste, jeg skal sige, det er ikke disse tre grupper, der er det væsentligste. I det irakiske samfund, som jeg har forstået det, også ved samtale, jeg er ikke nogen lært person, der læser ikke arabisk, så er det familier, klaner og andre grupperinger, end skal vi sige, de etniske eller religiøse. Jeg har også stået i moskeen i Basra, og ikke kunne få en religiøs leder til at fortælle mig, hvad forskellen er mellem sunni og shiiter. Altså det her er ikke en væsentlig distinktion grundlæggende i det irakiske samfund, men det kan da godt blive det, jeg skal ikke sige noget om fremtiden. På det punkt. Men det er virkelig komplekst, og det som gør, at Irak er mere kompleks end for eksempel Jugoslavien i mange henseender, det er klan, familie, og det er der extended families og loyalitetsbånd, der er over 100 år gamle. Var så morsomt, når Vestverden sagde, så skal vi tage de der familier af forskerne og tage dem ud, så de kan udtale sig frit i udlandet om, hvor vigtigt de vil deltage i militær forskning. Er der ikke nogen, der tænker på, at det var sådan 2-3.000 mennesker per forsker, der skulle tages ud til Vestverden? Eller noget af den retning.
Ja. Ja, altså til Karl Epier. Jeg vil hellere være grundlovskommissionens advokat end fandens advokat. Men for at kunne give en rigtig rådgivning og kunne sige noget om, hvordan det stiller sig, så er man jo nødt til at være fansadvokat, som du også selv bringer dig i position til, og det synes jeg også er rigtigt. Det er vi jo også nødt til. Det helt springende punkt, det grundlæggende punkt, som skulle diskuteres, det ville være, da man vedtog grundloven 1963, danske folk vedtog den, forudsat man så, at man med militær magtanvendelse mener noget, som er i overensstemmelse med international lov og ret, altså FN-pakten, som Danmark havde tiltrådt nogle få år forinden, og som jo dengang efter 2. verdenskrigs Ragnarok blev anset for helt basalt for civilisationen, for fremtiden, at man havde lagt dette med at bruge militære midler som et tilgængeligt politisk våben, at man lagt det helt bag sig, det skulle være til det absolut aller sidste yderste, og det skulle være noget, som verdenssamfundets fælles organ, FN og Sikkerhedsrådet, kunne tage stilling til. Det er i og for sig det der spørgsmål, og det er det, man måtte bringe frem til debat i forbindelse med en sådan sag.
Jeg er Tony Liversæt. Jeg er fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Det er sådan set ikke et spørgsmål, men det er omkring det der med sanktioner. Jeg mener, der er en væsentlig forskel mellem for eksempel Serbien, som du nævner, og så Sydafrika, fordi oppositionen i Sydafrika anbefalede, at man brugte sanktioner, selvom det også kunne gå ud over dem. Og jeg synes, det er lige præcis den forskel, hvorimod oppositionen i Serbien var imod sanktionerne, og mente, det kun støttede dem også lidt.
Jan Høgberg, kan du sige noget om dine tolkeforhold under dine mange ophold i Irak? Hvad tolkebistand havde du? Hvordan var deres forhold i situationen?
Vi havde en samtale med deres daværende råd, tror jeg det hed, eller sådan noget, for fred og international solidaritet og retfærdighed, eller hvad det nu hedder, som selvfølgelig var en government NGO. Men da den samtale var gennemført, det var en ambassadør, der kørte den historie, og de fattede, hvad det var, vi ville, nemlig simpelthen lytte til historier. Og de åbenbart også havde tjekket ganske nøje vores website og hvad vi stod for. Så var der ikke flere problemer i det. Og jeg kan sige, at den person, som var vores tolk i visse sammenhænge, var en person, som vi lærte at kende, som havde været, viste det sig senere, og han fortalte os det først efter, at Saddam var faldet, at han har været dødsdømt af Saddams regime som militæringeniør. Og var blevet reddet, om jeg så må sige, i sidste stund, og derfor nu arbejder med civile og med grupper, der kom dertil og hjalp til med at forklare den irakiske situation som tolk. I de fleste tilfælde, kan jeg sige, at derfor var det her ikke noget problem, i de fleste tilfælde, så talte folk engelsk. Det er selvfølgelig lidt at gøre, at man befinder sig i hovedstaden, men det er da også et yderst veluddannet folk. Det er helt normalt at gå ind til en bager i Bagdad, og at vedkommende vil tale fransk eller engelsk. De ser på engelsk, så på engelsk tv hver aften, de så på nyheder fra et udpluk af engelske nyheder fra The Guardian og International Herald Tribune osv. Selvfølgelig valgt ud, når der blev sagt noget, der kunne bruges i deres politiske propaganda. Men til forskel fra, og de vidste meget mere om Vestverden, end vi ved om Irak. Det er noget af det, der gør, at det er dybt imponerende at tage til Irak. Så det er stort set svaret på det spørgsmål. Den person, der blev brugt som tolk, var en tidligere person, der havde været langt ude i tårne, og han er nu associate af vores stiftelse, og man kan læse mere om ham på vores website. I enkelte tilfælde så brugte organisationerne selv tolke, altså da vi besøgte Baath-partiet for eksempel, så havde Baath-partiet sin egen tolk, men samtidig så kunne personen tilstrækkeligt meget engelsk til, at samtalen blev blandet. Jeg taler ikke arabisk, og det gjorde en kollega heller ikke, så der er altid et oversættelsesproblem. Det vi har gjort andre steder, hvor vi ikke kan sproget, det er selvfølgelig at finde studenter eller andre på universitetet, der garanteret ikke er en del af sikkerhedsapparat, men jeg kan i hvert fald sige, at det er heller ikke tilfældet hos de personer, jeg har været kørende på i Irak. Det er personlige venner på nuværende tidspunkt.
Jeg satte mig selv på nu. Jeg tænker, du sagde, Jan, at det var kontroversielt, det punkt 4 med hvad det er for lidt en type af modstand, som er rimelig. Det synes jeg slet ikke, det var. Altså, jeg forestiller mig, at, altså jeg vil lige vil sige, den ægte fredsbevægelse netop vil have den tilgang til det, som du siger, altså den ikke voldelige. Og jeg håber ikke, at der er ret mange i det her lokale, som er uenige med mig i det. Men det ved jeg, altså det kan jo godt være, at du har truffet folk fra fredsbevægelsen, som har sagt noget andet. Men så vil jeg spørge dig om den omstændighed, at Danmark faktisk ikke stod på, at både statsministeren og udenrigsministeren har trukket sig tilbage fra det med, at det var en preemptive war, om det betyder noget for den her sag. Altså jeg mener, når man faktisk, eller omvendt, om det kan være en fordel for dem, hvis de alligevel holder den dør åben, at det er en preemptive war. Hvis man accepterer det, at vi ved, de har masseødelæggelsesvåben. Hvis man accepterer det, så og accepterer, at det er blevet kaldt en preemptive war, så er den jo for så vidt ikke i strid med grundloven.
Når man overvejer sådan en sag, så bør man selvfølgelig, når den skal tilrettelægges, vælge en argumentation, som man synes er den, der er den rigtige. Og det indebærer jo, at man i nogen grad skal forudskikke, hvad modparten finder på at sige, og hvordan modparten finder på at argumentere. Og ingen kan selvfølgelig udelukke, at det synspunkt, som du kommer frem med her, er et, som vil blive forsøgt fra regeringens side som et forsvar, at man vil sige, at jamen, sådan lidt subsidiært, selv i tilfælde af, at sagsøgerne, altså vi får medhold i de her ting, som vi kommer frem med, så skal det alligevel være betragtet som grundlovsmæssigt, fordi det var sådan en preemptive war, altså en krig, hvor man sådan ud fra et eller andet forsvarsmæssigt synspunkt kunne tillade sig den, fordi Danmark ellers ville blive udsat for angreb fra Iraks side. Og der synes jeg nok, at der vil jeg ikke mene, at sagen skulle bygges op på, at sådan et synspunkt kommer frem fra regeringens side som forsvar. Det mener jeg ikke, fordi det er næsten at sætte vrøvl over vrøvl, ikke?
Metavrøvl,
ja. Men så kan man selvfølgelig sige, jo, men altså i vore dage, så som tingene udvikler sig, så er der ingen, der kan på forhånd afvise, at vrøvl kan komme over vrøvl. men der vil jeg så til gengæld sige, der har vi dog nogle fordele, fordi der har vi procesformen som vores fordel. Det er såkaldte kontradiktoriske princip, som indebærer, at hvis man efter at sagen bliver anlagt, kommer ud for, at kammeradvokaten på statens vegne kommer med det synspunkt her, og det tror jeg nemlig heller ikke udover, at de finder på, jamen så kan vi tage fat i det, og så må vi forklare, hvorfor vrøvl er vrøvl. Men jeg vil ikke synes, at man skulle bygge det op sådan, fordi det er jo næsten at invitere til det der, og det er også det der, hvis man selv begynder at vrøvle om andres vrøvl, så godt komme til virkelig for røvet, det man selv siger. Nej, altså det, jeg vil sige det, jeg synes det er rigtigt, at der er at spørge om det, fordi det kan netop, det kan forekomme. Men skulle det forekomme, jamen så er det ikke noget processuelt problem at imødegå det, for det kan imødegås, når eller hvis det kommer. Og det vil jeg så sige, at der i det hele diskussion om masseødelæggelsesvåben og raketter og den slags, ikke? Altså at det skulle være noget med, at der havde været en raket i, der raketter i Irak, som kunne nå til Danmark. Det er, ja.
Røv.
Tænk sig om det.
Røv.
Rent røv.
Skal jeg svare på det kontroversielle?
Ja.
Altså, jeg synes bare ganske kort, jeg synes, der er organisationer, og der er ytringer rundt omkring, ikke mindst på internet, der siger, at fordi det er så horribelt, hvad amerikanerne har gjort, så er det på en eller anden måde forståeligt og acceptabelt og bør støttes. Det vi nu ser på vores tv-skærm. Jeg har to ting at sige om det. Det ene er, hvis vi vil ikke vold, også sammen med dem, der vil ikke vold, og det må der være nogen, der vil i Irak, så må vi have en plan for det, så må vi have en konkretisering af det, så må vi se, hvordan vi kan skabe kontakter med de mennesker. Og det vil sige, at det er den konstruktive tænkning, der er det væsentligste. Og der er jeg da, og det skriver jeg også i min bog, rimeligt bekymret, fordi den her krig er specielt også ved at være ved at have givet anledning til den største førkrigs antikrigsdemonstration i moderne tid, om ikke overhovedet. Den var samme størrelsesorden som efter, jeg ved ikke hvor mange års krig i Vietnam. Men parolerne var nej til krig. Den tyske og den franske parole var nej til krig. Men der var ikke ret mange, der havde et konstruktivt svar, eller en liste af ting, der burde gøres, eller et alternativt program, der sagde, hvis du ikke vil have krig, hvad vil du så? Jeg er glad for at kunne sige, at TFF i Lund havde en plan i 15 punkter, skrevet sammen med Hans von Sponeck, der vidste en hel del om sagen. Men der var sgu heller ikke let at få den igennem masse medier nogen steder. Og da vi kom hjem fra Irak, så ringede Svensk TV og sagde, gud, vi hører, hvad Irak var interessant, så tænkte jeg, nu er der endelig en i Norden, der vil lave et interview. Hvilket hotel skal man bo på, hvis man tager til Bagdad? Altså, når du i masse medier forsøger at sige, sådan her kunne det gøres i stedet, så har vi alle, også i fredsbevægelsen, et problem. For det første, så er vi ikke gode nok til det, at sige, hvad vi vil i stedet, og få det til at se realistisk ud. Og for det andet, så betragtes det som urealistisk, uanset hvad vi siger. Jeg ved ikke, hvor mange gange i de sidste 30 år, jeg er blevet spurgt rundt omkring, jamen Øberg, er det virkelig realistisk? Jeg har aldrig set en statsminister, udenrigsminister, forsvarsminister eller George Bush få det spørgsmål på en pressekonference. Er dine antagelser om Irak, var de realistiske? Er de det i dag? Er det realistisk at gøre det her ved en befolkning? Er det realistisk, at du vil få en bedre verden på lang sigt? Og man siger om preemptive strike, dette er rene gøjemøg intellektuelt set, og det er dødssyndsfarligt. Den applicerer sig ikke i første række til slyngelstater. Jeg vil gerne protestere mod det udtryk. Medmindre vi slyngelstater inkluderer en række vestlige stater også. Jeg er bange for ord, der bliver anvendt, og som på en eller anden måde giver udløb for nogle ureflekterede overvejelser om, hvem er det, der er gode, og hvem er der er de onde. Tag også sådan et ord som ikke regeringsorganisationer, non-governmental organizations. Hvorfor kalder vi ikke regeringer non-people's organizations? Det er, hvad de er i de fleste tilfælde. De fleste demokratier har blæst fuldstændigt på den offentlige opinion. Men tilbage til spørgsmålet. Dette handler om atomstrategier i første række. Det er USA's nye atomdoktrin, der handler om preemptive strike. Altså dette at komme en mulig fremtidig atommagt i forkøbet. Dette er farligt. Dette er destabiliserende i et omfang, der er 100 folk mere end under den gamle terrorbalancestænkning. For der var det et spørgsmål om begge parter skulle have mulighed for at gengælde og slå det ud på den anden side, så der var tale om mutually assured destruction. Med preemptive strike imod lande, der ikke har atomvåben, men muligvis kunne gå hen og se ud til at få det, så er vi ude på en intellektuel, folkeretlig og moralsk glidebane, som der også må protesteres imod. Det er derfor, at vi også har solgt Grønland, og jeg skal til Grønland om en uge. Vi har solgt Grønland og Thulebasen ud fra den samme filosofi, at preemptive strike er okay, fordi ballistic missile defense kan kun bruges og fungere, hvis Thule-radaren fungerer. Det her er en anden del af Danmarks involvering i den amerikanske atomstrategi. Og slutteligt, hvis I ikke ved det, USA og England havde atomvåben med til Irak, for om muligt at anvende dem, hvis man blev mødt af en eller anden form for uforudsigelige kemiske eller noget andet halløj. Vi har altså en statsminister, en dansk regering, der støtter og deltager i et projekt, der handler om, at om nødvendigt bruge atomvåben på en befolkning, hvor halvdelen er under 16 år. Kilden til dette er Bill Arkin, Los Angeles Times før krigen, og Bill Arkin er the world expert on nuclear weapons. Det her er stort set ikke inde i debatten, men altså preemptive strike er dødssyndsfarlig. Den gamle terrorbalance, som vi alle kæmpede imod i 70'erne og 80'erne, fordi vi synes den var farlig, var sgu da det rene barnemad i forhold til det her. Det her er virkelig farlige ting, og der er kun én stat, der har denne teori, og det er USA. Pas på. Preemptive strike bør aldrig blive en del af argumentet for, at så kan man godt gøre den slags ting, som gjorde os i Irak. Det gør nemlig kun slyngelstater.
Selv den vægelsindede opposition herhjemme siger, ja, men det kan jo godt være forkert at blive af, men en besættelsesmagt er jo pligtig til at sørge for, og derfor bliver vi nødt til at blive hængende. Altså, jeg kan ikke se, at USA lever op til sikkerhed og stabilitet, til hvert imod. Men jamen, både regeringen og det meste af oppositionen de burde have givet hjem. Vi er jo nødt til at hensyn til, fordi bestemmelsesmagtens pligt. Det var spørgsmål 1. Spørgsmål 2, det er, ja, jeg er imod vold, men der er også folk, der påstår, at havde det ikke været for modstandsbevægelsen, havde det ikke været for Al-Stanis trussel om at mobilisere alle shierne, så ville USA for længst have peget eller sat sig på alt af værdi, og Remo ville stadig have været konsul i en koloni.
Hvad er det sidste spørgsmål, eller? Er det en kommentar eller et spørgsmål?
Det er den der med vold, altså der er nogen, der påstår, at havde det ikke været for modstandsbevægelsen, så havde USA for længst solgt alt fra Irak, hvis de havde fået de problemer, sikkerhedsproblemer over for sig selv.
Solgt alt fra, hvad mener du?
Nå, jamen altså simpelthen til højestbydende, altså værdier i det irakiske samfund. Altså det var egentlig det, der var den oprindelige tanke, det var at privatisere alt, og lade Bremer blive siddende som konsul for en kolde.
Så vidt jeg ved, eller rettere, jeg kan huske, så var der en sikkerhedsrådsresolution kort efter krigen, der anerkendte USA og andre stater som ansvarlige i forhold til det, der var besættelsesmagt. Der er også lavet en sikkerhedsrådsresolution, hvis nogen ikke kan huske, men hvor der vedføjet et brev, som Alawi, hvis jeg husker rigtigt, den tidligere statsminister, har underskrevet, hvor der står, at USA er i sidste ende ansvarlig for Iraks sikkerhed, og at den irakiske regering kan henvende sig til USA om bedre om beskyttelse i enhver situation i fremtiden. Det er et slags brev, som jeg forestiller mig, at han har fået dikteret med en mere eller mindre lat revolver i ryggen af Colin Powell på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men det er altså et personligt brev, om jeg så må sige, der er vedføjet Sikkerhedsrådets resolution, relativt spøjs måde at gøre det på. Så USA er folkeretsligt, så vidt jeg kan skønne, du kan korrigere mig, hvis det er forkert, ansvarlig for sikkerheden og alt muligt andet, som en besættelsesmagt skal være i sikkerhed, skal kunne gøres ansvarlig for det territorium, man har besat. Men altså, jeg synes, vi i den her sag er så langt ude i forhold til Sikkerhedsrådets resolutioner, i forhold til opretholdelse af lov og normer i international ret og så videre, at det er et spørgsmål om, den også kan bruges til noget i virkeligheden. Den kan bruges politisk opportunt. Man siger, jamen vi kan ikke bare trække os ud, for vi har det et ansvar. Men hvis alle de andre lande, der nu har trukket sig ud, kan trække sig ud og reducere deres styrker, så kan jeg ikke begribe, hvorfor Danmark ikke kan. Vi har tværtimod nu, Gud hjælp mig med den nye socialdemokratiske ledelse, accepteret, at vi skal blive der. Dette er ikke noget, der er motiveret af folkeretten. Så først må jeg spørge, hvordan kunne de andre stater, Spanien, Polen og hvem det nu ellers er, Filippinerne osv., der har trukket sig tilbage eller reduceret deres tilstedeværelse voldsomt, hvordan har de kunnet gøre det, hvis den her var så vigtig? Så havde du den sidste, hvad var det nu, det var?
Det var den der med modstandsbevægelser og vold og trusler om vold. Nogen påstår, at det har været medvirkende til, at nu har det noget, der lukker en regering, og alt irakisk er ikke solgt til USA.
Okay, altså hvad der rent faktisk er solgt, det må nogen gå ind og grave i, hvad Paul L. Bremer, L. Paul Bremer, som han hedder, lykkedes med at sælge i The Provisional Authority. Men så vidt jeg ved, så traf man en beslutning på det tidspunkt, inden nogen som helst regering fungerede, at de direktiver, der var udstedt fra hans kontor, The Coalition Provisional Authority, CPA, ikke kunne omgøres af en senere irakisk regering. Hvis det er tilfældet, så er det noget af det, jeg mener, der må gøres noget ved internationalt, hvor jeg sagde, at Iraks olie skal være på irakernes hænder. De har ikke andet at leve af i fremtiden. Det andet og sidste, jeg vil sige om den sag er, jeg vil stadigvæk hæve det, uden at have noget bevis, og det kan jo aldrig blive andet end det, man kalder kontrafaktisk historisk bevis. Hvis ikke vi havde gennemført sanktionerne i 12 år, og dermed ødelagt den irakiske middelklasse, for samfundet var stort set en stor middelklasse, med vældig få klasseforskelle, så ville der have været kræfter i det irakiske samfund, der kunne have væltet Saddam på et tidspunkt. Men jeg kan ikke bevise det. Jeg ved, der er skrevet en bog herhjemme om, at det er en fuldstændig galimatias historie. Men jeg spørger mig selv om, den perlekæde, jeg nævnte, af andre diktatoriske ledere eller slyngelstatschefer, der er blevet smidt ud, Marcos og så videre. Hvorfor kunne det lade sig gøre overalt, men ikke i denne stat, hvis militært system var halvt så stort som Sveriges? Mit svar er, fordi vi ødelagde, hvis en lærer er nede på $5 og må sælge af sin for lille madration for at overleve. Vi har knækket moralen, vi har knækket selvstændigheden, integriteten i de irakiske folk, så laver de ikke det oprør, militært eller på anden vis. Iraks politiske historie er fuld af kup, er fuld af afsættelser, diktatorer osv. Jeg ved da godt, at han havde infiltreret samfundet, så der er meget mere end de andre, og det ville være skide svært. Jeg ved godt, at der er ledende CIA-folk som Bager, som siger og skriver en bog om det, at det var næsten umuligt at komme ind i det irakiske samfund. Det var helt igennem vandtæt. Det er da muligt, men vi kan ikke udelukke, at der fandtes andre måder at gøre noget ved det regime på, end den, der er blevet brugt nu. Og det synes jeg er væsentlig argumentation også i folkeretten. Det bliver aldrig prøvet, og dermed var det her i strid med FN's charter. For FN's charter siger, at hvis der er en international konflikt af den her type, eller en grænseoverskridende international aggression, så skal alt prøves, inden militære midler tilgribes. Alt var ikke blevet prøvet, for eksempel at inspektørerne ikke kom tilbage. Og jeg ved fra parlamentets formand, at vi har intet imod, at de kommer tilbage, men to forudsætninger. Den ene er, der skal ikke være israelske eller CIA eller nogen andre agenter i den, for vi åbner vores private hjem uden forvarsel. Og for det andet, så vil vi have en deadline for, når den sidste inspektør en gang for alle tager hjem og aldrig mere kommer tilbage til Irak. Vi vil gerne have en deadline, og så vil vi gerne slippe for at have flere agenter. Det bliver ikke prøvet. Her er altså en grov violation af FN's charter.
Jeg hedder Gunn-Elise Paus og er meget optaget af fred, og det er ikke vores problem. Fordi blandt andet så blev jeg nu chokeret, da jeg åbnede et kristeligt dagblad i går, så stod jeg overskriften kamp giver tilværelsen mening. Så åbnede jeg tv-programmet, og så på forsiden stod det med ret til at dræbe. Og så den forherligelse af krig, også i krigsfilme, kriminalfilme, i litteratur, i computerspil. Vi kan ikke være en fredsbevægelse, uden at vi kritiserer det sønder og sammen. Så vil jeg sige, enig med jer, øver I, at Irak, middelklassen i Irak, vil selvfølgelig, plus alle de andre, har væltet Saddam. Det var bare spørgsmål om tid, det er udvikling. Se Sovjet, se andre steder. Og så er det noget, jeg ikke begriber, og det er... Når USA har ulovlige atomvåben, Israel har meget ulovlige atomvåben, de har skrevet under på, at det ikke måtte have, og var nu stadig i fængselhus og rest dernede. Hvor er opinionen henne? Og når Palæstina engang skulle have nogle våben på et skib, det var ikke ret meget, så var det et helvedes hus. Tænk Palæstina, som snakket en selvstændig stat. Der havde nogle få våben på et skib, nu så forfærdeligt, og så sidder Israel med 1000 milliarder våben, som kan starte en 3. verdenskrig. Hvor er opinionen henne?
Tak. Jeg siger mange tak for den der orientering, vi har fået i dag. Først forholdet til udlandet. Hvad det er, der i øjeblikket sker i forbindelse med valget i England, og hvor Irak-krigen så bliver draget ind, og hvad der så sker i USA. Altså, det her er selvfølgelig ikke redegjort for, men jeg kan da huske, at det var sådan, som jeg forstod, at både udenrigsministeren Powell og han rejste der, begge to sagde, at ingen krig, at der fandtes ikke masseudsættelsesvåben i Irak, så vidt de var orienteret. Og så er de så nødt til at vende rundt på en tallerken. Så er det der spørgsmål med loven, ikke også, ikke? Og der er så nogen af os, som sådan set er blevet så fattige, så vi tør ikke mere at anlægge sag, fordi det er jo set helt uoverskueligt, den situation der, ikke? Så vedrørende den der retssag, som er ved at blive forberedt, hvilke muligheder vil det være for at få en fri proces?
Ja, altså jeg har to spørgsmål til Christian Harder. Det ene er den risiko, som der jo er for, at en sådan sag bliver tabt. Vil det ikke indebære, at så er det jo knæsat af højesteret, den danske, eller den beslutningsproces, der var i Folketinget, var helt okay? Og vil det ikke være skadeligt frem for den situation, vi har nu, hvor det dog så er håndtvistet, at beslutningen var lov? Og den anden ting, det er, at hvordan du bedømmer det, at der kommer flere og flere af en ny type dommer i højesteret, altså folk, som ikke sådan er vokset op i centralt administrationssystem, men også har været forsvarsadvokat og sådan noget. Om det spiller nogen rolle for Højesterets syn på sådan nogle sager.
Det jeg vil sige, det er, at de her regimer her, nu er det ikke så meget fremstående i Danmark, men deres mulighed, det er en lille stat. Men de her regimer her, specielt stormagter, Frankrig, England, USA, tænker kolonialistisk. Som Churchill sagde, der er ikke noget, der hedder konstante fjender, og der er heller ikke noget, der hedder konstante venner. Der er noget, der hedder interesse. Og som du sagde som sidste folkesnak på lang tid, velfærd, det er rigtigt. Problemet var netop, at Irak fik fremgang. Inden for videnskab, økonomisk, man kaldte det arabiske London. Så derfor var det en tårn i røret på den jødiske besættelse, som ikke ville have nogen konkurrenter i regionen. Og de blev ved med at klage og brokke sig til amerikanerne til FN, selvom de har en lang liste i overtrædelser af FN-resolutionen. Men det er netop det, der er problemet, at Irak var ved at overtræde nogle grænser inden for udviklingen økonomisk og videnskabeligt og militært. Og derfor skulle det nogen arbejde. Derfor løsningen er for den arabiske befolkning, for den islamiske nation, at de her kolonimagter, de skal have fingrene væk fra vores land. Fordi det eneste, de har efterladt, er smerte og lidelser og degradering. Vi har ikke fået noget positivt ud af de her store magter.
Er I vågnet af?
Ja, jeg vil stille nogle spørgsmål af sådan lidt mere teknisk karakter. Og det første var med hensyn til fri proces. Det er staten selv, der skal tage stilling til, om der kan bevilges fri proces til at føre en sag mod staten selv. Og det er erfaringsmæssigt, så er det lidt vanskeligt med at gøre. Ja, men det lader sig jo gøre, det lader sig gøre af og til. Det, jeg vil sige, det er, beror meget på en politisk markedsmekanisme. Hvor meget sympati vil den sag her blive omgivet af? Derfor lægger vi ved forberedelsen af sagen vægt på, at den bliver sympatisk. At det bare ikke er en eller to kvivolanter, undskyld udtrykket, som anlægger sagen, men at det er et pænt bredt udsnit af den danske befolkning, som synes, at det kan ikke passe, at Danmark kan involvere sig i en folkeretsstridig krig. Og det vil have en betydning for om man får fri proces. Og så må man igen spørge, hvordan kan jeg som jurist sige det? Fordi hvis man slår op i retsplejeloven, så kan man da se noget om, hvornår man skal have fri proces, og hvor man ikke skal have fri proces. Men der er nok ikke mange her i det lokale, som tror, at man kan have særlig mange illusioner om, at det at have ret, det samme som at få ret. Og det har vi så her i miniformat. Det samme problem. Jeg har da af til at være med til, at vi har været så heldige at få fri proces. Og det er klart, at vi burde få det. Og med den, hvad skal vi sige, med de principielle overtoner, der er i sagen, om den betydning, den har, og også den forhåbentlig juridiske bonitet, hvormed vi er i stand til at argumentere i sagen og skrive i stævningsudkast og i ansøgning til Civilstyrelsen om fri proces, så vil jeg da sådan set tro, at vi får det, men jeg kan ikke love det. Jeg tror, der er en færre chance, at vi får det. Men der er ikke nogen sikkerhed. Det bringer mig så videre til de spørgsmål, som blev stillet her af jeg tror det var Peter Rasmussen, med hensyn til omkostningerne ved at føre sagen. Og det var det med omkostningerne. Der vil jeg sige, at der er sket noget her fra 1. januar i år. Der er nemlig sket det, at de retsafgiftssatser, som tidligere har været en barriere, yderligere barriere mod at kunne få en sag prøvet, at de er blevet lavet om. Den offentlige debat og den kritik, som jeg selv og andre har rettet gennem nogle år, af at det var yderligere en teknisk hindring for borgernes retsbeskyttelse, at man altså skulle aflevere meget store beløb i retsafgift til staten selv for at kunne føre en sag mod staten selv. Det er ændret, således at der er blevet lagt loft på, og den retsafgift, som man skal betale her efter 1. januar for at føre en sag, som drejer sig om myndighedsudøvelse, det er det her, er kun på 4.000 kroner. Så det er ikke noget, der er hindrende for, at sagen kan føres. Men det andet, du var inde på, det er, hvis sådan en sag bliver ført, og man ikke får fri proces, og hvis den tabes, og retten skal tage stilling til sagsomkostninger til sagsøgte, det vil sige til staten, til kammeradvokaten, ja, så kan det blive tale om et stort beløb. Og det er også derfor, at det er nødvendigt i den situation, som forhåbentlig ikke kommer til at indfinde sig, fordi vi forhåbentlig får fri proces, men det er nødvendigt for at betrygge de mennesker, som vil stille sig til rådighed som sympatiske sagsøgere, at der er penge bagved, således at disse mennesker ikke skal bringe deres egen private økonomi i risiko. Og det er også derfor, tror jeg, men det, nu begynder jeg at bevæge mig ind på noget, som ikke er mit kapitel, men det er også derfor, at der er en forening, som kan skaffe, hvad skal vi sige, et vist kollektivt grundlag for, at nogen tør stille sig til rådighed for at føre sådan en sag, og altså ikke skal ud i en stor privat personlig risiko. Så var det, nu kom jeg til Peter Rasmussen, der spurgte om risikoen ved eventuelt at tabe sagen. Jeg var selv lidt inde på det, og du var inde på det der med, om hvis man tabte sagen, ville det så ikke blive knæsat, at man altså kunne føre sådan en sag. I forhold til i dag, hvor man jo kan sige, at det er omtvistet, og det er jo rigtigt nok, men og der er en effekt der, og der er jeg ikke den rigtige, eller jeg har ikke nogen speciel sagkundskab til at kunne sige noget sikkert om det, fordi det er jo en politisk vurdering af hvilken betydning det vil have. Men jeg vil dog alligevel sige, at det er det omtvistede i dag, det synes jo ikke at forhindre, at det kan ske, og vi må alle håbe, at det ikke sker, det er nu inde på, men altså skulle der blive et nyt eventyr fra amerikansk side med dansk deltagelse i Mellemøsten eller andre steder, så er jeg da nok desværre bange for, at det, at vi kan sige, det er omtvistet, at det vil ikke afholde regeringen fra at prøve igen. Så jeg tror ikke, at effekten af, at det bliver knæsat, er så særligt negativt i forhold til i dag, hvor de bare gør sådan set, hvad de vil. Jeg tror til gengæld, at hvis det bliver knæsat, så vil man have, som jeg var lidt inde på, et argument for at sige, nu ved vi det, nu er det blevet afklaret. Det er altså interessant. Vores grundlov forhindrer ikke en folkeretsstridig krig. Så må vi da have lavet den grundlov om. Det er sådan set en mobiliserende ting, der kan komme ud af det. Og så det sidste, jeg blev spurgt om med de nye dommere i Højesteret. Og der vil jeg sige, at det skal man ikke have for mange illusioner om. Det er nogen, der har haft. Men der er en lang række afgørelser på det sidste. Der kom en her forleden dag om tilknytningskriteriet, og der kom en dom her for 3 uger siden med hensyn til, at højesteretsdommerne besluttede at sende de 2 tyrkiske drenge hjem, trods at de var vokset op her i landet.
Ja, jeg vil godt benytte lejligheden til for det første at sige tak til Frank Grevil. Der burde være flere Grevilov, en slags grevilisering af den slags problemstillinger, og flere mennesker, der viser mod. Og når jeg har sagt det, så gælder det jo den specielle Irak-historie. Men når det gælder hele det system, som Irak-affæren er en del af, nemlig det militærindustrielle, det militærstrategiske, det atomare, krigskulturen, så er der selvfølgelig al anledning til også at sige tak til Ulla for det enorme arbejde, hun har gjort som en sådan flammende ildsjæl, der siger, at jeg er nødt til at gøre noget ved det her. Jeg kan ikke kun sige, at andre skal gøre noget ved problemet. Det er dybt imponerende. Tak skal du have. Det andet, jeg så vil sige, er, at man kan regne med mig som symbolsk medansøger. Og også tror jeg med mere end 200 kroner, jeg skal se, hvad jeg kan vælge at finde. Men det er sgu en vigtig sag, og jeg har brugt de sidste 3 år af mit liv på det. Hvad?
Tillykke med din pris.
Tak. Men det kommer ikke derfra. Så var der en, der spurgte om, hvad har Rice, Condoleezza og Colin Powell egentlig sagt, og har de ikke på et tidspunkt sagt, at man vidste, at man ikke havde det. Det er stort set mit indtryk, at alle de her mennesker, der har truffet beslutninger, på et eller andet tidspunkt sagt noget andet. Hvad der blandt andet hænger sammen med, at alt hvad Saddam sad på stort set var noget, han med visse få undtagelser havde fået i Vestverden. Og at han var vores kæledække i overvis, og det var ham, vi støttede til at vinde krigen over Iran og hele den baggrundshistorie. Og det er selvfølgelig som Manuel Noriega og andre, at de, der har været nærmest på vores system og har været vores allierede, når de vender sig og gør noget forkert, så bliver hadet og demoniseringen uendeligt politisk-psykologisk voldsommere end ellers. Men det væsentlige er to ting her. Det er, at Scott Ritter og inspektørerne sagde i 1995-96, hvis jeg husker rigtigt, at Irak var 98-99% afvæbnet. Det kan man læse i Scott Ritters bog. Han var chefinspektør på det tidspunkt, og noget af en hård hals, så jeg truffede ham, og jeg ved hans kvaliteter. Hvorfor lod vi det gå så længe? Det er det essentielle. Og det andet er, hvad Colin Powell vil blive husket for, det er hans 72 minutters fremstilling i Sikkerhedsrådet af en lang opdigtet historie, hvor han ifølge visse kilder, der har set ham, smed manuskriptet på gulvet en times tid før og sagde, jeg kan ikke gøre det her. Disse mennesker vidste, at de var stokhamrende fuld af løgn. Og jeg sagde til mig selv, jeg ved ikke en pind om information og intelligence og så videre og militære for, men jeg sagde til mig selv, når man viser tegninger, så har man ikke noget bevis. For amerikanske satellitter kan se alt, hvor som helst på kloden, ned til størrelsesorden nummerplader på biler. Hvis man kun kunne vise billeder tegnet af disse lastbiler med rullende laboratorier på, så var enhver af os, jeg ringede rundt i min kreds og sagde, hvad fanden er det, der foregår, så sagde de, det var fuldstændig til grin. Og så fik Iraks repræsentant 7 minutter, en tiende del til at forsvare sig mod det angreb på. Selv sådan fungerer det i Sikkerhedsrådet i dag, desværre. Der er brug for reform. Tak for det, der blev sagt om Irak. Det vil ikke lykkes for amerikanerne så lidt, som det lykkes for englænderne. Der er en enorm råstyrke i det irakiske samfund. Det er det, jeg tror på. Men du har fuldstændig ret. Det er selvfølgelig del af en masse andre ting, og det, jeg er bekymret over mest, det er måske dette, at hen ad vejen, så splitter man stater op. Kosovo er et godt eksempel. Det skal som nok gå hen og blive en slags selvstændig stat, og så skal I se kaos og borgerkrig i Kosovo mellem albanere, når de har fået smidt alle serberne ud. Jeg har ingen som helst illusioner eller forhåbninger om, at den vestlige konfliktløsningsmodel og intervention leder til bedre samfund. Jeg vil gerne se det sted, hvor det er sket. Hele Balkan i dag er en meget, meget tragisk historie, og det er derfor, der ikke er nogen debat om den heller. Men det vil der blive, når Kosovo hen ad vejen nu skal officielt være en selvstændig stat. Til sidst vil jeg så bare sige dette. Det næst sidste er et reklameindslag, fordi man kan jo ikke afslutte sådan noget med reklame. Reklameindslag er, at de, der nu måtte synes, det er interessant at have en slags bredere information end den, de får i Politikken, kan med stor fordel gå ind på www.transnational.org. Det er som en min lille stiftelse, som har 3.000-4.000 besøgende per dag. Og vores e-mails når folk i ca. 70 lande en 16-17.000 stykker direkte. Det vil sige, at det når en 30-40.000 mennesker i virkeligheden. Det er muligt i dag med meget, meget lille ressourcebasis at ændre verden, at påvirke verden, at få debatten i gang. Og det er det, vi skal. For det, der ligger under, og det er det sidste, jeg skal sige, det, der ligger under dybest set af det her, det er ikke fadæserne, det er ikke løgnen, det er ikke propagandaen, det er ikke brutaliteten, det er ikke krigskulturen. Det er mangel på opposition til den, og offentlig debat om den, og personlig engagement og civil courage imod den. Det, der er problemet i dag, er, at den vestlige verdenssystem er blevet autoritært på vej til at blive et nyt diktatur. Fordi der ikke er en modspiller. Fordi der ikke officielt er andre systemer, vi kan bruge til noget. Kald det socialisme, eller kommunisme, eller anarkisme, eller noget andet. Men vi har den vestlige grundmodel, den occidentale kulturs paradigme, kode og system. Derfor skal de alle sammen have det samme økonomiske system, det samme menneskerettighedsopfattelse, den samme måde at løse konflikter på, og de skal alle sammen blive medlemmer af NATO, se på hele Østeuropa. Der er ikke nogen alternativer. Demokrati i dag betyder, at du kan stemme, du kan gå til en valgurne og sige ja eller nej til ét alternativ, som magthaver har opstillet. For mig er demokrati, at man kan vælge mellem flere alternativer. Altså ungefær, at man kunne have en slags European Song Contest om fremtiden for forskellige landes økonomi og politik og så videre. Vil du have model A, B eller C eller D, og den model, der får mest støtte, det er den, man vælger. Men her siger man ja eller nej. Er du med eller imod? Konklusion, der er ikke nogen enig opposition i Sverige mod den svenske omvending de sidste 20 år. Olof Palme ville rotere i sin grav, hvis han så, at Göran Persson sad i Bushes ovale værelse de dage, da Fallujah blev ødelagt, og kom ud bagefter og sagde, at George Bush var en hyggelig mand at træffe, og en jovial og let mand at tale med. Ikke et ord om Fallujah. Den danske regering har ikke noget modspiller, åbenbart nu heller ikke, hvad jeg havde håbet på, et socialdemokrati, der har nogen som helst vilje til at stå fast ved gamle socialdemokratiske værdier om international solidaritet, nedrustning og almindelig humanitet. Det er vores problem, Og USA er i dag ikke et demokrati. Det har for det første haft en præsident, der ikke var valgt i 4 år, derefter fået en, der nu er valgt ved valgfusk. Og punkt 2, der er ikke en opposition. Valgkampen viste, at Kerry bare var anelsen bedre, man havde stort set den samme politik som Bush. Kort og godt, det er et enpartisystem med 2 fraktioner. Vi er på vej mod fascisme. Og det er, som jeg ser det, den bedste barriere mod dette elendighed. Det er, at vi rejser os op, og vi siger, her sidder sgu ressourcer for tusindvis af danskere og de organisationer, vi er med i. Her sidder en antal mennesker, der kører websider. Her sidder mennesker, der kan skrive artikler i presse. Her sidder også mennesker, der har vis økonomisk mulighed for at gå ud og gøre noget ved det. Men vi må ikke gå fra den her slags møde og sige, så går der nok nogle andre, nogle ledere eller et eller andet sted, en NGO eller en politiker, eller jeg skriver lige til min folketingskandidat. Eller sådan. Det sker der ikke en skid ved. 10 mennesker, 50 mennesker, 100 mennesker kan ændre på debatten i Danmark. Prøv at se, hvad Gudrun Schyman har gjort i Sverige nu med det nye feministiske initiativ. Hun sidder i min bestyrelse. Hun har ændret svensk politik på 3 uger. Alle svenske partier taler nu om feminisme. Det kunne ikke kære læs for 3 uger siden. Det er muligt, og vi bør gøre det. Og så var det altså, hvis I vil have det, TFF. www.transnational.org. Og man kan så få de her gratis meddelelser med analyser og debatter osv. om rundt omkring i verden. Det er det, vi lever på. Om vi er en folkelig finansieret stiftelse, så vil man også finansiere os og hjælpe os med bare $2 og op efter. Så er det faktisk det, vi gør. Og hvorfor gør vi det? Fordi vi ikke vil være afhængige af nogen stat og ikke af noget virksomhed. Vi er folkelig finansieret. Vi er det eneste forskningsinstitut i Norden, der er folkeligt finansieret. Tak.
Vi var så her med til et møde hos Danmarks Fredsråd med fredsforskeren Øberg og advokat Christian Harland. Indslaget er optaget på et møde i Danmarks Fredsråd i København den 30. april 2005.